žēlsirdīgais samarietis. Labdien, Radio Marija Latvija klausītāji! Ēterā Karitas Latvija veidotais raidījums Žēlsirdīgais samarietis. Šo raidījumu ēterā var dzirdēt katra mēneša 3. trešdienā, pulksten 12.10. Šī raidījuma mērķis ir informēt cilvēkus par žēlsirdības darbiem Katoļu baznīcā, arī par Karitas, kā Katoļu baznīcas instrumentu palīdzības sniegšanā. Un šajā reizē mums ir īpašs viesis, ciemiņš no Eiropas, un ļoti priecājamies arī jūsu radio klausītāju ar viņu iepazīstināt. Tas ir Karitas Eiropa ģenerāls sekretārs Jorge Nono Mayer. Labdien!
Sveiki! Hello!
Jā, un šajā reizē mums arī palīdzēs saprasties Karitas Eiropa projektu vadītāja Anna Ežvērtiņa. Sveiki, Anna!
Sveiki!
Un raidījumu vadīs Karitas Latvija biroja vadītāja Egita Volīnska. Jorge, jūs esat pirmo reizi Latvijā. Kāds jums priekšstats par Latviju bija pirms jūs šeit ieradāties?
You are for the first time in Latvia, and what was your impression about Latvia before you came here?
Well, I really didn't knew much about Latvia, so I came open for any impression. And my first impression was cold and warm, very cold weather.
Es iepriekš īpaši daudz nezināju par Latviju, un tāpēc es arī biju atvērts jaunajiem iespaidiem par Latviju, un mans pirmais iespaids bija augsts un silts.
Cold, because it is unusually cold for me, I'm not accustomed to this. Low temperatures.
Augsts, tāpēc, kad šeit ir priekš manis neparasti zema temperatūra, neesmu pie tās pieredzis.
But also very warm, because I was very much welcomed by the people in Latvia, by the friends from Caritas, by the parish Caritas in the Trinity Church, a very warm welcome.
Bet arī ļoti silts iespējas, jo tik ļoti labi uzņemts no draugiem savā Latvijā, arī no Visvētākās Trīsvienības draudzes Karitas grupas.
So, liels paldies!
Jā, tiešām liels paldies arī jums, ka jūs varējāt šeit ierasties. Un vēlamies mēs radio klausītājiem šajā reizē pastāstīt, kas ir Karitas Eiropas mērogā un kāds ir tās atbalsts mums Latvijā. Un tad, Jorge, jūs varētu pastāstīt, kas ir Karitas kā organizācija?
Caritas is an organization that exists now for many years in many countries, also in Latvia, but we have to think about Caritas as one of the dimensions of the church.
Caritas ir organizācija, kas pastāv jau daudzus gadus pasaulē, pastāv arī Latvijā, bet mums ir jādomā par Caritas kā par baznīcas dimensiju.
And it is not only a dimension of the church, but a dimension of every Christian.
Un tā nav tikai baznīcas dimensija, bet katra kristieša dimensija.
Mm-hmm. So every Christian, every Catholic has to celebrate the love of God. So we go to the Mass for this celebration, for perceiving the love of God, God coming to us in the Eucharist.
Katram kristietim, katram katolim ir jāsvin Dieva mīlestība, un mēs to darām, ejot uz svēto misi, piedaloties Eukaristijā.
A second dimension of being Christian is the dimension of transmitting the word, of transmitting the gospel, the good news.
Otrā kristieša dimensija ir Dieva vārda sludināšana, nodošana tālāk labās vēsts.
But a very important dimension that Jesus asked us to do is to love our neighbor.
Bet ļoti svarīga dimensija, ko Jēzus mums lūdza, ir mīlēt savu tuvāko.
This is the what we call the diaconical dimension, the diaconal dimension, the charity, the love to the neighbor.
Tas ir tas, ko mēs saucam par diakonijas dimensiju, par žālsirdību, mīlestību uz tuvāko.
The church has developed this dimension in different ways over the 2000 years of history, but nowadays since the 20th century this dimension is mainly called in many countries Caritas.
Šo dimensiju baznīca ir attīstījusi 2000 gadu laikā dažādos veidos, bet mūsdienās 20. Gadsimtā daudzās valstīs tā tiek saukta par Caritas.
And Caritas is in different countries a different way to express this love to the neighbor. Caritas is present in more than 160 countries of the world.
Tātad Caritas ir klātesošas vairāk nekā 160 valstīs pasaulē.
Each country, each bishop's conference, even each diocese finds its way to organize Caritas.
Katrā valstī, katra biskupu konference, pat katra diecēze atrod savu veidu, kā organizēt Caritas.
I have seen in Caritas Latvia in these 2 days that I'm here the great work that you are doing promoting Caritas in the parishes.
Šajās divās dienās, kopš esmu Latvijā, esmu redzējis to lielisko darbu, ko jūs darat Latvijā, veicinot žālsirdības darbus draudzēs.
In other countries, the way to express the love to the neighbor can be different, but the Latvian way is a very good way to express what Jesus asked us to do, to love our neighbor.
Citās valstīs šī žālsirdības izpausme pret tuvāko var tikt realizēta citādākos veidos, bet šis veids, kā jūs to darāt Latvijā, ir ļoti labs veids.
Why is it so good? Because there are many Christians involved, many volunteers.
Kāpēc tas ir labs? Jo šeit ir iesaistīti daudzi kristieši, daudzi brīvprātīgie.
Mm-hmm. And they see what are the real needs in their neighborhood, and they organize themselves to help the people.
Jo viņi redz, kādas ir patiesās vajadzības viņiem kaimiņos, viņu apkārtnē, kurā viņi dzīvo, un var tiem palīdzēt.
To give food to those who are hungry, to clothe those who have need of clothes.
Dot ēdienu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, apģērbu tiem, kuriem tas ir nepieciešams.
But also to accompany those who are alone.
Kā arī pavadīt tos, kuri ir vientuļi.
Also help those who have been in jail.
Palīdzēt tiem, kuri ir bijuši ieslodzījumā.
And many other projects and ideas how the Christian community can help those who are in need.
Un daudzas citas idejas un projekti, kā kristiešu kopiena varētu palīdzēt tiem, kuri ir vajadzībās.
Jorki, jūs teicāt, ka Caritas pārstāvēta 46 valstīs. Mums interesētu, ar ko tieši nodarbojās Caritas Eiropa, kāds ir tās uzdevums, un kāds ir katras dalība organizācijas uzdevums?
Good. Let us start with the, what we call the grassroots level.
Sāksim runāt vispirms varbūt par šo pamat līmeni, pirmo līmeni, sāknēm.
So the Caritas at parish level, or in some countries also the diocese have Caritas. They give direct help to the people in need.
Draudžu Caritas grupas, citās valstīs arī diecēzes Caritas, sniedz tiešu palīdzību cilvēkiem vajadzībās.
These Caritas at local level and in the diocese, also sometimes in small countries like in Latvia, Caritas helps the volunteers to organize themselves, to have a good group dynamic.
Caritas vietējā līmenī, arī mazās valstīs, piemēram, kā Latvijā, Caritas palīdz, organizācija palīdz organizēt palīdzības sniegšanu vietējā līmenī.
As Caritas is this service of the church to the people in need, any kind of structure is to support, to help, that this work of help to the people in need can happen.
Caritas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem vajadzībās, sniegt palīdzību, un struktūras ir tāpēc arī, lai šo palīdzības sniegšanu nodrošinātu un darītu labāku.
For example, there are countries like Caritas in Italy where the national Caritas helps the Caritas in the diocese to train, to educate the volunteers in the parishes.
Piemēram, ir tādas valstis, kā piemēram Itālija, kurā Caritas nacionālais birojs tieši ar to nodarbojās, kā trenēt, apmācīt brīvprātīgos, kuri tālāk kalpo savās draudzēs.
In other countries, like for example in Germany, the diocesan Caritas, they offer social services or health services.
Citās valstīs, kā piemēram Vācijā, Caritas nodrošina sociālos pakalpojumus vai veselības pakalpojumus.
And the national Caritas is a very important platform for exchange of experiences, for improve the work.
Un nacionālā Caritas ir ļoti nozīmīga platforma, kurā var apmainīties ar pieredzi un sasniegt arī uzlabojumus.
Why do we need to improve our work? Because the people in poverty, they deserve the very best.
Kāpēc ir nepieciešama uzlabojumi? Jo cilvēki, kuri atrodas nabadzībā, viņiem ir nepieciešams vislabākais.
We recognize in the poor the face of Jesus. Jesus are present in the poor.
Mēs nabadzīgojos redzam Jēzus seju, un Jēzus viņos ir klātesošs.
It is the poor who are evangelizing us.
Tie ir nabadzīgie, kuri mūs evangelizē.
Then in some countries it is also important that the information that the national Caritas gets from the grassroots level, they use it to enter in dialogue with the government and to explain what policies can be done better.
Un dažās valstīs arī to informāciju, ko Caritas iegūst no pamat līmeņa darbā ar cilvēkiem, kuri ir vajadzībās, šo informāciju viņi var tālāk izmantot jau sarunās ar valdību, lai arī šo cilvēku situāciju uzlabotu.
So Caritas is in this sense not doing politics.
Caritas neveic politiku.
But Caritas, as Pope Benedict says, and Pope Benedict asks us to do, is doing an institutional, a political dimension of charity.
Kā to teica pāvests Benedikts, un kā viņš to arī lūdz mūs darīt, viņš saka, ka Caritas nodarbojās ar institucionālu, maybe against this, institutional political.
An institutional way, the institutional way to do charity. Or the political way to do charity.
Caritas savā ziņā nodarbojās ar tādu institucionālu veidu, kā veikt žālsirdības darbus. Tas arī ir viens no veidiem, kā veikt žālsirdību.
This is important because this is also following the examples of the prophets who went to the king to explain what is going wrong in the country and what the kings have to do to serve better the people.
Tā ir arī savā veidā sekošana praviešiem, kuri gāja pie karaļiem un teica, kas ir jādara labāk.
In Caritas we feel inspired by the example of the prophets.
Un mēs Caritas jūtamies iedvesmoti no šī praviešu piemēra.
And in Caritas we also ask ourselves, why are people in poverty?
Un mēs Caritas jautājam arī sev, kāpēc cilvēki ir nabadzībā?
We want to help the people, so we want also that the political structural conditions get better.
Mēs vēlamies palīdzēt gan cilvēkiem, gan arī sasniegt to, lai politiskās struktūras tiktu uzlabotas.
This is also explains then good what we do at European level.
Tas paskaidro arī to, ko mēs daram Eiropas līmenī.
Caritas at European level has three tasks.
Caritas Eiropas līmenī ir trīs uzdāmi.
One task is to bring the experience of Caritas in all the countries to the European institutions.
Viens no uzdevumiem ir visu Caritas dalību organizāciju pieredzi pasniegt Eiropas Savienības institūcijām.
We remind the politicians in Europe that people in poverty are there, that there are needs, and that they have to think for all, for the common good.
Mēs atgādinām Eiropas politiķiem, ka šeit ir cilvēki nabadzībā un ka viņiem ir jāpalīdz un ka mums ir jādarbojas viņu labā.
If Caritas would not do this work, probably there would be worse politics.
Ja Caritas šo darbu nedarītu, iespējams šeit būtu sliktāka politika.
So this is one of the tasks of Caritas Europa, to defend the rights of the poor, to defend the people that are further away from decision making, who have less influence, to bring their rights to the decision makers.
Tātad tas ir viens no Caritas uzdevumiem, aizstāvēt šo cilvēku tiesības, kuri iespējams ir tālāk no politiskās vides, un lai viņu tiesības un balsts tiktu sadzirdēta Eiropas līmenī.
A second task of Caritas Europa is in the case of humanitarian crisis.
Otrs Caritas Eiropa uzdevums ir darboties ārkārtas situāciju gadījumos.
So we all have very present in mind the situation of the war in Ukraine.
Mēs ļoti labi atceramies situāciju, kad Ukrainā ir karš.
And Caritas Ukraine was confronted with many people, hundreds of thousands of people fleeing from the eastern part of the country to come to other parts to be more safe.
Un Caritas Ukraina saskārās ar to situāciju, kad vairāk simti tūkstošu devās cilvēku no valsts austrumiem uz rietumiem, lai izbēgtu no kara.
Also Caritas in Russia, they experienced that many refugees were coming, and Caritas Ukraine and Caritas Russia alone would not have coped with the situation.
Arī Caritas Krievijā pieredzēja to, ka viņu valstī ieradās daudz bēgļu, un ne Caritas Krievija, ne Caritas Ukraina vienas pašas nevarētu tikt galā ar šo situāciju bēgļu jautājumā.
So from Caritas Europa we give support to Caritas Ukraine and to Caritas Russia to explain the situation and to write a project to ask for help of other Caritas.
Un mēs šajā situācijā palīdzam gan Caritas Ukraina, gan Caritas Krievija, kā tikt galā ar to, kā rakstīt projektus, lai saņemtu atbalstu no citām Caritas organizācijām.
So as the needs were then clear, other Caritas organizations like Caritas Latvia, like Caritas Poland, like Caritas Germany and Austria, they could help Caritas Ukraine to host the refugees, the internal displaced people.
Un tādas valstis kā, piemēram, tādas organizācijas kā Caritas Polija, Caritas Latvija var palīdzēt Caritas Ukraina ar iekšējo bēgļu izvietošanas jautājumā.
So this coordination effort and the support to Caritas Ukraine and to Caritas Russia was necessary to do it in a good way.
Un bija ļoti svarīgi koordinēt šo jautājumu gan Caritas Ukrainā, gan Caritas Krievijā un sniegt nepieciešamo atbalstu.
So this is the second task of Caritas Europa, and there is a third task that is this permanent effort to do things better.
Tātad šis bija otrais uzdevums, kas ir Caritas Europa, bet trešais uzdevums ir nemitīgi censties darīt lietas labāk.
So we organize, for example, trainings for all the colleagues that are in European Caritas organizations.
Piemēram, mēs organizējam apmācības mūsu kolēģiem, kas ir citās Caritas Europa dalību organizācijās.
Of course, also national organizations, also national Caritas offer trainings, but there are trainings where the European dimension and where the exchange among European Caritas is very important.
Protams, notiek apmācības arī nacionālajās organizācijās, bet ir arī gadījumi, kad ir ļoti svarīgi tieši satikties Eiropas līmenī, Eiropas tīkla līmenī un apmainīties ar pieredzi.
Also very important in the Caritas family is the internal solidarity.
Ļoti svarīga Caritas ģimenē ir arī iekšējā solidaritāte.
Mm-hmm. So that Caritas organization help each other with resources, with experience, so that all Caritas can feel really like a family, that they are not alone, that they are supported.
Tas nozīmē, ka Caritas organizācijas palīdz vienu otrai ar resursiem, ar pieredzi, tā lai šīs organizācijas neizstos vienas pašas, bet atbalstītas.
So, summarizing, Caritas Europa represents the interests of the people in need in front of the European institutions.
Tātad, kopsavalkot to, ko teicu, Caritas Europa aizstāv cilvēku intereses Eiropas institūciju priekšā.
Caritas Europa coordinates emergencies in Europe.
Caritas Europa koordinē ārkārtas situācijas Eiropā.
And Caritas Europa is engaged to help our Caritas organizations to do every time better work, every time better service to the people in need.
Un Caritas Europa cenšas nodrošināt to, lai dalību organizācijas katru reizi aizvien labāk sniegtu palīdzību, sniegtu aizvien labākus pakalpojumus cilvēkiem vajadzībās.
Esat iepazīnis Caritas darbību Latvijā. Jūsuprāt, kas ir tie lielākie izaicinājumi Caritas Latvijā un varbūt arī visai katoliskai baznīcai Latvijā?
I think Caritas Latvijā is doing a great work.
Es domāju, ka Caritas Latvijā dara lielisku darbu.
Caritas Latvijā is supporting the many parish Caritas groups that are doing a good work.
Caritas Latvija atbalsta daudzas Caritas grupas, kuras savukārt pašas dara labus darbus.
Mm. So it is probably not me who has to say to Caritas Latvija what to do next.
Tad noteikti tas laikam neesmu mēs, kuram teikt Caritas Latvija, ko darīt tālāk, nākošais soli kādu spērt.
But I see a very huge potential for Caritas to continue developing.
Bet es redzu ļoti lielu potenciālu attīstībai Caritas Latvijā.
For example, an important question, how can we achieve to have in every parish a Caritas group?
Piemēram, svarīgs jautājums, kā sasniegt to, lai katrā draudzē būtu Caritas grupa?
Because if every parish has a Sunday mass or more Sunday masses, why not having in every parish also a Caritas group or more Caritas groups?
Ja, piemēram, ja katrā draudzē ir viena svētā misa svētdienā vai varbūt pat vairākas svētās misas, kāpēc, lai tajā pašā draudzē nevarētu būt arī viena Caritas grupa vai varbūt pat vairākas Caritas grupas?
Another challenge is how can Caritas Latvia do the work with the parishes even better?
Otrs izaicinājums ir, kā Caritas Latvija var palīdzēt Caritas grupām strādāt vēl labāk.
Do the volunteers need more training, more support? I'm making more questions than giving answers.
Vai brīvprātīgiem vajag vairāk apmācību, vairāk atbalsta? Es uzdodu vairāk jautājumus nekā sniedz atbildes.
Because in the end the question is to the Catholic Church in general, so to all the Christians here, how can we engage to serve the people, to serve our community, to serve the people in need?
Jo beigās jautājums ir Katoļu baznīcē Latvijā visiem kristiešiem, kā mēs varam vēl vairāk iesaistīties, lai sniegtu palīdzību cilvēkiem vajadzībās.
There are many needs in Latvia.
Ir daudz vajadzību Latvijā.
Elderly people who are alone.
Vientuļi veci cilvēki.
Young families who are who suffer unemployment.
Jaunas ģimenes, kas sēž no bezdarba.
Children in these families who suffer very much from poverty.
Bērni ģimenēs, kas cieš no nabadzības.
But there are also many parish caritas and many groups and associations in Latvia who are supporting these people.
Bet Latvijā ir arī daudz caritas grupu un citas asociācijas biedrības, kas šos cilvēkus atbalsta.
But certainly a certain coordination maybe would also be better.
Bet noteikti zināma koordinācija padarītu šo darbu vēl efektīgāku.
So, and this is a question more than an answer. Are all the Catholic social services, all the Catholic initiatives to help the people, are they coordinated?
Un tas ir vairāk jautājums nekā atbilde, vai visas katoļu baznīcas iniciatīvas Latvijā ir koordinētas?
How can they be coordinated to do a better service?
Vai kā var tās tikt koordinētas, lai savu kalpojumu veiktu vēl labāk?
Also, I heard that in Latvia is a country where the Christians work very good together, the different Christian denominations.
Es arī dzirdēju, ka Latvija ir valsts, kurā dažādas kristiešu kopienas, konfesijas strādā ļoti labi kopā.
So, how can Catholics and Lutherans and Orthodox in the different initiatives of charity coordinate their work and be supportive to each other?
Tātad, kā dažādas šīs konfesijas var savu žālsirdības darbus koordinēt un darboties kopā, vienam otru atbalstīt.
There are differences between us, but Jesus, who is for all of us our Lord, he told all of us to love the neighbor.
Starp mums ir atšķirības, bet Jēzus, kas ir mūsu kungs, mums katram teica mīlēt savu tuvāko.
So it is a very beautiful space of ecumenical coming together to coordinate our efforts and to support each other also.
Un šī ir brīnišķīga ekumeniska iespēja nāk kopā, koordinēt mūsu kopīgos darbus.
In Brussels, Caritas Europa and Eurodiaconia, we work very good together.
Briselē, Caritas Eiropa un Eirodiakonija mēs strādājam kopā ļoti labi.
Latvijā Caritas attīstās tieši šajā pamata līmenī darbā ar draudzēm un brīvprātīgo tīklu attīstībā. Varbūt jums ir kāds brīnišķīgs piemērs par Caritas darbību draudzes līmenī kādā citā valstī?
Mm-hmm. Well, I have seen Caritas in many countries and in many countries also good examples from parishes. I remember with
es esmu redzējis Caritas darbu daudzās valstīs un arī redzējis daudzus labus piemērus.
Maybe I can bring two examples, one from Cyprus and one from Spain.
Varbūt es varu pasniegt divus piemērus, vienu no Kīpras un otru no Spānijas.
I remember in Cyprus that Caritas were or the parish Caritas were giving support to women who came from the Philippines to work in Cyprus, and they were in very bad situation.
Es atceros piemēru, kā Kiprā draudzes Caritas sniedz palīdzību sievietēm, kuras nāk no Filipīnām un strādā Kiprā un kuras atrodas ļoti sliktā situācijā.
And when I asked them, what are you doing for these Filipino women?
Un es jautāju viņiem, ko jūs dariet, kā jūs palīdzat šīm sievietēm no Filipīnām?
They told me, we are not doing for them, but we are doing with them.
Viņi atbildēja, mēs nedarām priekš viņām, bet mēs strādājam kopā ar viņām.
So we prepare activities together with them. They are part of our municipality, they are part of our parish.
Mēs veicam dažādas aktivitātes kopā ar viņām, viņas ir daļa no mūsu pilsētas, no mūsu draudzes.
So this was a very good lesson for me because they showed me that the poor are not outside of the church, but the poor are part of the church.
Tā bija ļoti laba mācību stunda priekš manis, jo tā man parādīja, ka nabadzīgie nav ārpus baznīcas, bet ir daļa no baznīcas.
Another example I can bring from parishes in Spain, Caritas parishes in Spain.
Otrs piemērs ir no draudzēm Spānijā, kurās darbojas Caritas.
I have been working for Caritas in a diocese a number of years.
Es esmu vairākus gadus strādājis Caritas diecēzes Caritas Spānijā.
And there, for example, a parish Caritas, they made a process to decide what they have to do with the following steps. The parish Caritas did the following steps to decide what they have to do.
Draudzes Caritas Spānijā veica sakojošus soļus, lai izlemtu, ko viņas vēlas darīt.
So first step was to see what is happening around, to analyze what so they saw, they identified the main need.
Pirmais solis bija redzēt, kas notiek apkārt, identificēt vajadzību.
And they identified, for example, that adult people who are handicapped, mentally handicapped, were alone, that there were no service for these people that were adults, but already, but with a handicap.
Viņi, piemēram, identificēja tādu vajadzību, ka nav nekādu pakalpojumu cilvēkiem, kuri ir garīgi atpalikuši un kuri jau ir pieauguši. Viņi bija viņi ir pieauguši, bet viņiem netiek sniegt nekāda palīdzība. Mentally handicapped.
Mentally handicapped. So then they analyzed what can we do, and they started asking the medical doctors, the social services, they started looking around, what can we do?
Un tad viņi sāk analizēt un sāk skatīties, ko mēs varam darīt, jautāja arī ārstiem, kādu sniegt varam palīdzību.
Mm-hmm. And finally they decided to create a workshop of gardening for these mentally handicapped people.
Un gal galā viņi nolēma šiem garīgi atpalikušajiem cilvēkiem radīt tādu kā dārzniecības laboratoriju, darbnīcu.
Mm-hmm. So that these people learned how to work in a garden.
Un šie cilvēki iemācījās, kā strādāt dārzā.
And some public gardens and also private gardens were then cared of by the mentally handicapped.
Un gal galā gan daži privāti dārzi, gan arī publiskie parki tika šie cilvēki apkopšos parkus.
Mm-hmm. So that people who were previously not considered positively by the society now became the gardeners of this part of the city.
Un tātad cilvēki, kurus varbūt sākotnēji sabiedrība neuztvēra pārāk pozitīvi, viņi kļuva par šo publisko parku un dārzu apsaimniekotājiem.
So this parish Caritas did the exercise to see, judge and act, to see the reality.
Tātad šī draudas Caritas sveica šos trīs soļus, redzēja, novērtēja un rīkojās.
To see the reality, to analyze what is best to do and then to start the action.
Viņi redzēja situāciju, realitāti, analizēja to un pēc tam uzsāka kādu konkrētu darbību.
Jā, paldies par šiem lieliskajiem piemēriem. Domājot par Caritas grupām un cilvēkiem, kas kalpo tiem, kas ir trūkumā, kas ir vientuļi, ir jādomā arī par viņu motivāciju. Jūsuprāt, kā saglabāt šiem cilvēkiem šo kalpošanas motivāciju?
Well, volunteers really need support. Volunteers are human beings and all of us, we need people who tell us, yes, you are doing a good work, or look, here you can do a bit better. Volunteers also need to tell what they are doing, because volunteers, on one hand, they are doing such a beautiful work, they need to tell.
Jā, mēs visi esam cilvēki, un mums ir nepieciešama atzinība. Brīvprātīgiem nepieciešams dzirdēt, ka viņi dara svarīgu darbu, un viņiem ir svarīgi arī pašiem pastāstīt par to, ko viņi dara.
So, there need to be people or even the groups of volunteers who give support to the volunteers.
Ir jābūt speciālām grupām vai arī kādiem citiem brīvprātīgiem, kuri paši atbalsta brīvprātīgos, sniedz viņiem atbalstu.
There must be a space where volunteers are listened to.
Ir jābūt iespējai brīvprātīgiem tikt uzklausītiem.
Imagine that also volunteers sometimes see situations that are very difficult.
Jūs saprotat, ka brīvprātīgie bieži vien redz situācijas, kas ir ļoti sarežģītas.
They need to speak with someone.
Viņiem ir nepieciešams ar kādu runāt par to.
And they need sometimes also to ask, what can I do?
Un viņiem ir nepieciešams arī kādreiz pajautāt, ko es varu darīt.
So there need to be services to support the volunteers.
Tātad ir jābūt pakalpojumam, kurš sniegtu atbalstu brīvprātīgajiem.
Support the volunteers with training.
Atbalstīt ar apmācībām.
But also support the volunteers with accompaniment.
Un atbalstīt arī ar līdzgaitniecību.
Think that Pope Francis, for example, speaks a lot about accompanying. In Evangelii Gaudium, he mentions more than 33 times we have to accompany.
Pāvests Francisks evaņģēlija priekā runā vairāk nekā 30 reizes par līdzgaitniecību, jeb pavadīšanu.
Jā, mums raidījums arī tuvojās izskaņai noslēgumā. Jorge, kāds būtu jūsu vēlējums Caritas misijā iesaistītajiem kalpotājiem un visiem ticīgajiem mūsu valstī?
Well, I would like to transmit or to tell you that once, it was last year, I had the opportunity to meet personally with Pope Francis.
Tātad gribu vispirms pateikt, ka pagājušajā gadā man bija iespēja personīgi satikties ar pāvestu Francisku.
And Pope Francis said to me the Spanish word adelante.
Un pāvests Francisks man teica spāniski
adelante, and this means go ahead.
Kas nozīmē ej uz priekšu.
He gave me motivation, he inspired me, he said to me, yes, you are doing something good, it is important, continue doing it.
Viņš mani iedvesmoja, motivēja, iet tālāk, sniedz atbalstu, ka daru tiešām kaut ko labu.
And this is what I would like to say to the volunteers here in Latvia, in Caritas Latvia, adelante, go ahead.
Un tas ir tas, ko es arī gribētu teikt brīvprātīgiem un Caritas Latvija, iet uz priekšu.
Paldies. Paldies jums par šo sarunu. Radio klausītājiem atgādināšanu, ka šajā raidījumā jūs dzirdējāt sarunu ar Caritas Eiropa ģenerāla sekretāru Jorge, un mums palīdzēja sazināties Anna Ežvērtiņa. Un paldies jums par klausīšanos un uz tikšanos nākošajā raidījumā. Visu labu!
Paldies!
Žēlsirdīgais samarietis.